7.
La microfon Ileana Cerchescu, bună seara la ediția de seara emisiunii Europa Liberă în actualitate și la Radio Europa Liberă. Încă nu există o majoritate în ajunul primei ședințe a noului Parlament. Cazul jurnalistului Ernest Vardanian se complică și mai mult.
Este exclus că aceleși acțiuni ilegale de presiune care au fost exercitate în luna mai au fost exercitate și la moment.
Și în încheierea emisiunii noastre, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă cele mai bune 10 cărți ale anului. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Guvernul Filat a aprobat în ședința de astăzi să-și depună mâine demisia în fața noului Parlament. Prima sesiune a Parlamentului, ales pe 28 noiembrie, va fi condusă de liderul comuniștilor Vladimir Voronin, decanul de vârstă. Pentru moment însă, niciun partid din cele patru intrate în Parlament nu poate forma majoritatea de 61 de mandate necesare pentru alegerea președintelui țării. Nu există nici măcar o majoritate simplă formată. Negocierile între cele trei partide parlamentare din fosta Alianță pentru Integrare Europeană continuă în vederea formării unei noi coaliții și o nouă rundă de discuții ar fi programată pentru mâine dimineață, chiar înainte de ședința Parlamentului. Peste câteva minute avem legătura la Chișinău cu corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșe. Avocatul din Chișinău, familie Vardanian, crede că și cererea de grasiere formulată se pare de acesta cu două zile în urmă ar fi putut fi scrisă sub presiune. Așa cum a fost și prima sa mărturisire video în care recunoștea că ar fi spionat în favoarea Republicii Moldova. Într-un interviu cu Europa Liberă, Alexandru Postică de la Promolex precizează că lui Vardanian îi rămâne deschisă calea Curții Europene a Drepturilor Omului. Partidul Comuniștilor a cerut eliberarea lui Ernest Vardanian, condamnat la Tiraspol la 15 ani închisoare pentru presupus spionaj, și a criticat inactivitatea guvernului de la Chișinău în acest caz. Fostul oligarh și proprietar al companiei petroliere Yukos din Rusia, Mihail Hodorkovski, și asociatul acestuia, Platon Lebedev, au fost găsiți vinovați în al doilea proces. Ei sunt acuzați acum de furt și evaziune fiscală. Judecătorul continuă să citească verdictul, dar este de așteptat ca cei doi să primească până la 14 ani închisoare. Hodorkovski și Lebedev ispășesc deja o pedeapsă de 8 ani pentru spălare de bani și, din nou, evaziune fiscală. Amnesty International a cerut revocarea verdictului împotriva lui Hodorkovski și Lebedev. Amnesty International susține că procesul a fost plin de ilegalități, iar verdictul unul motivat politic. Procuratura germană a deschis o investigație, bănuind că doi disidenți ruși ar fi putut fi otrăviți. Potrivit săptămânalului Focus, este vorba de Victor Kalashnikov, fost colonel KGB, și de soția acestuia. Doctorii în Germania au găsit la amândoi un nivel foarte ridicat de mercur în sânge. După nordul și vestul Europei, a venit rândul coastei de est a Statelor Unite să fie lovită de o puternică furtună de zăpadă. La New York se așteaptă să cadă peste 60 de centimetri de zăpadă nouă. Aeroporturile din New York și Boston au fost închise, sute de curse au fost anulate, și trenurile între cele două orașe. Iar în Ucraina continuă seria arestărilor în rândul membrilor fostului guvern Timoshenko. De data aceasta a fost reținut fostul ministru de interne, acuzat de abuz în serviciu. Acestea au fost știrile Europei Libere la această oră, știri la orice oră găsiți pe pagina de noastră de internet, unde așteptăm desigur și comentariile și părerile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, la Chișinău, negocierile între cele 3-4 partide care au intrat în Parlament după alegerile din 28 noiembrie continuă până în ultimul moment. Mâine are loc prima ședință a noului Parlament. Încă nu există o majoritate declarată în acest nou Parlament. Cu puțin timp în urmă s-au încheiat la Chișinău discuțiile dintre Partidul Liberal, Partidul Democrat Liberal și Partidul Democrat, discuții care nu au adus încă un rezultat. Avem legătura la Chișinău cu corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșe. Liliana, unde s-ar putea spune că s-au poticnit negocierile?
Greu de spus, dar după întrevederea de astăzi a 10-a la număr, liderul democraților Marian Lupu, cel de care părea că depinde culoarea viitorului guvern, a declarat că astăzi ar fi fost posibilă semnarea unui acord de constituire a alianței de centru-dreapta, iar ceea ce am împiedicat cele trei partide să facă ar fi fost condițiile amenințate de liberali. Într-adevăr, contrar obiceiului de a ieși ultimii pentru declarații de presă, de această dată liberalii au părăsit primii potențialii săi aliați și au lăsat impresia că pleacă supărați. Mihai Ghimpu nu a spus care ar fi mărul discordiei, dar a sugerat că și-ar dori pentru partidul său, pentru a putea lupta eficient cu corupția, și-ar dori una din funcțiile de șef al procuraturii, centrului anticorupție sau a Ministerului de Interne. Vlad Filat a declarat la ieșirea în fața jurnaliștilor că mai speră încă că acordul de constituire al alianței ar putea fi semnat până mâine, când Parlamentul nou ales urmează să se întrunească în prima ședință. Mai avem o noapte înainte și sper în mintea moldoveanului cea de pe urmă, a spus Vlad Filat, care a mai zis că liberalii au primit și așa destul. El s-a referit la 5 funcții de miniștri și funcția de speaker, iar dacă nu va fi creată alianța de centru-dreapta, liberalii vor trebui să-și asume acest eșec, a precizat Vlad Filat.
Liliana, se specula că funcția de speaker a Parlamentului ar fi dorită de Partidul de Partidul Democrat al lui Marian Lupu. S-au schimbat lucrurile?
Nu, este tot așa. Se pare că liberalii au acceptat această formulă, doar că ar dori în schimb alte funcții, poate, de ce nu cea de ministru de interne.
Și Partidul Democrat continuă să negocieze și cu Partidul Comuniștilor?
Exact, chiar cu câteva minute în urmă a început o nouă rundă de consultări între democrați și comuniști. La aceste consultări participă personal liderul comuniștilor Vladimir Voronin. I-am văzut de asemenea venind pe Zinaida Grecean, Igor Dodon și Vadim Mișin. Nu se știe când se vor încheia aceste consultări, ar putea dura până noaptea târziu.
Liliana, dacă ne uităm acum la ziua de mâine, când are loc prima ședință a Parlamentului, în caz că nu se creează nicio majoritate clară, ce program ar putea să aibă Parlamentul și ce s-ar putea realiza mâine?
Ceea ce este absolut sigur este că deputații își vor ridica mandatele, ar putea audia un raport al Curții Constituționale referitor la validarea alegerilor din 28 noiembrie și, au spus-o și liderii celor trei partide, vor fi create fracțiunile parlamentare, poate și comisiile parlamentare. Cât privește funcția de speaker, care devine vacantă de mâine când Parlamentul nou ales se întrunește, nu este clar dacă se va încerca alegerea unui nou președinte de Parlament.
Liliana Barbăroșe, mulțumesc la Chișinău pentru aceste informații. Desigur, vom reveni cu noi informații dacă aflăm ceva de la negocierile dintre Partidul Democrat și Partidul Comuniștilor la ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei și, desigur, cu orice știre nouă pe internet la europalibera.org. La sfârșitul săptămânii, potrivit șefului unei subdiviziuni a Securității Transnistriene, s-a publicat știrea că jurnalistul Ernest Vardadean s-ar fi declarat vinovat de spionaj în favoarea Republicii Moldova și ar fi cerut să fie amnistiat. Potrivit unei știri Olvia Press, preluată și de portalul de știri de la Tiraspol, Ria Dinister, Vardanian ar fi renunțat și la eventuale căi de atac împotriva verdictului de 15 ani închisoare pronunțat de un tribunal din Tiraspol împotriva sa pe 16 decembrie. Radu Benea stă de vorbă cu Alexandru Postică de la Promolex, avocatul de la Chișinău al familiei Vardanian, căruia nu i s-a permis însă să participe la procesul de la Tiraspol, dar care ar putea să ocupe un loc central într-un eventual atac la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Nu aș putea comenta nici declarațiile oficialului la Tiraspol și nici înscrisul care a fost prezentat drept cererea lui Ernest Vardanian de grațiere pe numele lui Igor Smirnov, deoarece nu am acces elementar la domnul Vardanea și nu aș putea pune întrebarea dacă el a scris această cerere sau nu. Nu exclud faptul că el a scris această cerere sub anumite condiții, la fel cum a declarat și la 11 mai 2010 că a colaborat cu Serviciul de Informații și Securitate Republicii Moldova. Nu este exclus că aceleași acțiuni ilegale de presiune care au fost exercitate în luna mai au fost exercitate și la moment.
Domnul Postică, dar prin această cerere, să zicem că îi aparține sau nu, indiferent domnului Vardanean, sunt excluse astfel orice căi de atac, de recurs a decizii.
Să vedem ce fel de căi de recurs ar fi avut dumnealui. Deci am expus și susțin părerea că căile de atac care sunt oferite de către reglementările transnistriene și anumite legislații transnistriene nu ar fi efective în cazul lui. Deoarece există, sunt careva indicații clare a suspușilor și există deja o sentință emisă de judecătoria supremă. Respectiv, tot judecătoria supremă ar fi competent în cazul Vardanea să examineze un eventual recurs. Și eu nu cred că ar fi existat o altă decizie decât cea care a fost emisă.
Mai rămâne cererea pe care ați depus-o la CEDO, la Strasbourg. Ea mai e valabilă în acest caz?
Deci, la moment au fost invocate anumite violări ale drepturilor omului, conform Convenției Europene. Ele rămân a fi valabile. Urmează curtea deja să se expună asupra temeinicii sau netemeinicii acestor alegații. Ce ține de parcurgerea tuturor căilor de atac, în cazul lui Vardanean, nu cred că au existat careva căi eficiente de recurs.
Dacă se va ajunge totuși la o examinare a petiției depuse la CEDO, ce veți face? Veți cere reparații statului moldovean sau veți căuta o soluție de împăcare? Ce efecte mai poate avea, să zicem, asupra cazului Vardanean, examinarea eventuală a petiției sale depuse la CEDO?
La moment, la Curtea Europeană este înregistrată petiția semnată de către soția domnului Vardanean în numele propriu și în interesul lui Ernest Vardanean, trebuie să menționăm aceasta, s-au invocat anumite violări ale drepturilor omului. Deja rămâne să vedem etapa la care va fi comunicată, dacă va fi comunicată cauza guvernului părâte, precum și atitudinea care va fi luată de către guvern fiecare în parte. Respectiv, la momentul actual nu putem vorbi despre ce vom solicita și cum vom solicita curții, odată ce cauza nici măcar nu este comunicată guvernelor. Deci urmează o etapă de admisibilitate și doar după etapa de admisibilitate și expunerea oficială de către guvernul Federației Ruse și celelalte Republicii Moldova, se va decide de comun acord cu clienții, și anume Irina Vardanean, și sperăm că și Ernest Vardanean va fi la libertate, poziția concretă pe dosar.
Domnule Postică, aș vrea să vă mai întreb, dumneavoastră, credeți că Ernest Vardanean ar putea fi grațiat?
Deci eu sper că dumnealui nu va fi grațiat, având în vedere că a făcut tot ce i s-a cerut și chiar a mers mai departe de, să spunem, și a calcat pe demnitate până la urmă, numai pentru a vedea copii, după cum el a menționat, și încă luna mai. Deci face aceasta numai de dragul copilor, ca să-i vadă și de dragul soției și familiei sale, care locuiesc la moment în orașul Tiraspol și nu se cunosc circumstanțele sau eventuale repercusiuni asupra familiei sale dacă dumnealui nu dădea astfel declarații.
Ținând cont de modul în care a evoluat cazul lui Ernest Vardanean, la ce evoluții am putea să ne așteptăm în cazul celuilalt tânăr aflat în arestul MGB-ului, Ilie Cazac, sub aceeași acuzație?
Deci situația lui Ilie Cazac este mai complicată, deoarece nu s-a bucurat de o asemenea popularizare din partea, să spunem, începând de la organele mass media până la o atenție a structurilor internaționale, dat fiind faptul că pe prim plan venea totuși dosarul Ernest Vardanean. Accesul la el este foarte limitat, să spunem, practic imposibil, numai mama sa are ceva informații. În rest, nu avem parte de niciun comunicat de presă, cum a fost în cazul Vardanean și nimic altceva. Deci nu exclud că același scenariu va fi și în cazul lui Cazac, însă dacă a existat acele declarații ale lui Vardanean în presă, în televiziune, deci nu am văzut nicio imagine a lui Ilie Cazac, decât doar niște cereri semnate de, spre spun, de Ilie Cazac. Deci nici nu știm la moment în ce stare s-a făcut Ilie Cazac.
Credeți că solidarizarea, mediatizarea acestor cazuri ar putea ajuta la rezolvarea lor, la o evoluție pozitivă?
Da, deci sincer cred că popularea popularizare și monitorizarea dosarului pentru situațiile din stânga Nistru rămân prioritare și sunt unicele în vederea eliberării necondiționate a deținuților de acolo. Deoarece celelalte căi de apărare, cum ar fi căile legale, depunerea cererilor și mai departe, durează în timp. În timp ce popularizarea și mediatizarea își face efectul de îndată ce a fost făcut.
Avocatul Alexandru Postigă despre cazul jurnalistului Ernest Vadanian, condamnat la 15 ani închisoare la Tiraspol. Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europe Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți afla când o să apară cel mai neconformist ghid turistic despre Republica Moldova și ce va însemna noua majoritate republicană în Congresul American pentru politica de imigrație. Până atunci, în minutele următoare, despre prioritățile Partidului Popular European, cel mai mare din Parlamentul European, pentru anul 2011 și cele mai bune cărți ale anului 2010, pe gustul scriitorului Emilian Galaicu Păun.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Anul politic 2010 a fost unul bun, chiar foarte bun pentru Republica Moldova. Analistul Igor Boțan își expune argumentele într-o discuție cu Vasile Botnaru.
Anul politic 2010, în linii mari, a fost un an bun pentru Republica Moldova. A fost stabilizată situația economică și relansată economia țării. Acest lucru a fost realizat datorită politicii externe a Republicii Moldova și, în primul rând, datorită activității ministrului afacerilor externe, care a știut să lanseze o nouă dimensiune în relațiile cu Uniunea Europeană.
În ce măsură banii, fondurile primite din Occident au fost recompensă pentru buna mișcare pe calea democratică sau, dimpotrivă, au fost doar un avans?
Eu cred că trebuie să schimbăm optica vis-a-vis de relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Am în vedere că în acest an, 2010, Republica Moldova a fost recunoscută ca o istorie de succes în raporturile Uniunii Europene cu o țară din parteneriatul estic.
Și a luat bonus pentru asta sau
cred că a luat și bonus, dar promisiunile sunt mult mai importante și atitudinea Uniunii Europene față de Republica Moldova la acest moment, așa cum spuneam, sunt mult mai importante decât bonusurile pe care le-a primit Republica Moldova în 2010.
Dumneavoastră, ce note dați dezvoltării democratice? A făcut un pas înainte Republica Moldova pe calea democrației sau, dimpotrivă, stagnează sau regresează, așa cum spun comuniștii?
Eu cred că anul 2010, din punct de vedere a dezvoltării democrației, a fost unul de succes. Era de așteptat că Partidul Comuniștilor va critica evenimentele care au avut loc în acest an. Cu certitudine au avut loc manifestări de voluntarism și nihilism juridic, mai ales în ceea ce privește abordările constituționale, tentativa de adoptare a unei noi constituții, modificarea legilor și a regulilor de joc în timpul jocului. În pofida acestor neajunsuri, totuși, procesele electorale din 2010 au fost democratice și au fost mult mai bune decât cele precedente.
Analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță, începe astăzi o serie de interviuri cu parlamentari europeni despre perspectivele instituțiilor europene sau șansele Moldovei de apropiere de Uniunea Europeană în anul 2011. Primul invitat al Iolandei Bădiliță este Marian Jean Marinescu, vicepreședintele grupului Partidului European.
2011 este un an extrem de important. Nu numai pentru PDL sau pentru România sau pentru PPE. Este important pentru întreaga Europa. Prima este Schengen, asta este foarte clar. Da? Intrarea României și Bulgariei în Schengen, să sperăm că vom
rezolva. Este o prioritate națională.
Exact, este o prioritate națională. După aceea, următoarele priorități, bineînțeles că sunt legate de marile politici europene, care ne interesează extraordinar de mult, politica agricolă comună și politica de coeziune. Urmează la sfârșitul lui iunie primul raport al Parlamentului și prima comunicare de la Comisie referitoare la bugetul după 2013, bugetul Uniunii după 2013. O prioritate pentru noi, pentru că trebuie să menținem același sistem și măcar acele sume, astfel încât să putem beneficia în continuare de programele europene.
2010 e anul în care a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Ați fost unul dintre europarlamentarii care a susținut foarte mult tratatul de la Lisabona. V-aș întreba, prin perspectiva crizei economice, dar și a efortului care se face pentru coagularea politicii externe comune și de securitate comune a Uniunii Europene. Sunteți mulțumit de cum au decurs până acum lucrurile?
Nu s-a ajuns la, să zicem, la o formulă, după părerea mea, ideală. S-a discutat foarte mult pe, știți foarte bine, pe acel principiu de regionalizare, adică ambasadorii Uniunii Europene să fie din toate regiunile, proporțional, așa cum este totul în Uniune, în diverse instituții. Pe de altă parte, pentru moment, acest serviciu, pentru că suntem în perioadă de criză economică, nu va aduce niciun fel de reducere a bugetului, a bugetelor naționale. Ar putea aduce, dar nu văd un stat membru să renunțe, de exemplu, hai să spunem să nu renunțe în Statele Unite sau în Canada sau în China. Dar în alte zone în care, da, în alte zone să renunțe, să retragă ambasadorul, ambasada și multe să reducă cheltuielile și să se bazeze pe ambasadorul Uniunii. Teoretic așa ar trebui să facem la un moment dat, da?
Nu e cred prea că, de vreme, nu există
exact,
încă.
Cred că nu va
nu
mai dura.
Nu e
Nu Uniunea. Sunt pregătite statele membre.
Această inițiativă pe care a avut-o Uniunea Europeană cu aceste eforturi din partea tuturor statelor membre, pentru că nu e ușor, sunt ambiții, e vorba de autonomie, e vorba de politica externă care, da, pe care fiecare stat încearcă să și-o managerieze după propriile interese. Nu întotdeauna un interes unui stat coincide, din punctul ăsta de vedere al relațiilor externe, al securității, coincide cu interesele tuturor celor 27 de state membre. Totuși, Uniunea Europeană are altă șansă pentru a fi într-adevăr în top 3 la nivel global, nu, ca putere globală?
Nu, pentru
deja
pentru
în momentul de față, China, India...
Exact. N-are nicio șansă. Dacă nu ajunge să aibă o acțiune comună în foarte, foarte multe domenii, nu va avea nicio șansă în fața puterilor emergente.
Parlamentarul român Marian Jean Marinescu, intervievat de Iolanda Bădiliță la Strasbourg.
Agenda culturală.
Este luni și la Radio Europa Liberă a venit rândul scriitorului Emilian Garaicu Păun, care astăzi vă prezintă un top păunian al celor mai bune cărți ale anului 2010.
Iartă-mi se comparația electorală, dar în 2010 topurile mi se par asemenea sondajelor la ieșirea de la urne, care titlul trece pragul de 10, ceea ce, în economie emisiunii, reprezintă 20%, după ce că pentru a fi prezentate în cadrul rubricii Carte la pachet, acestea au trebuit să înfrunte concurența miilor și miilor de cărți de pe rafturile librăriilor cartier. Altfel spus, poți foarte bine strânge o listă de 2500 de semnături și totuși să nu obții mai mult de câteva zeci sute de voturi în final. Fac această remarcă deoarece țin să accentuez că prezența însăși în cadrul emisiunii a cutărui sau cutărui titlu este o mare glorie, iar topul de la sfârșit de an o încununoare regească, adevărat într-o republică a literelor. Ei bine, selecția celor 10 finaliste s-a făcut în două etape, cum ar fi pe două viteze sau, dacă doriți, în sincronie și în diacronie. Mai întâi, pe parcursul anului, ori de câte ori citeam o carte excepțională, bunoară, un roman rus al francezului Emmanuel Carrère, îmi împărtășeam bucuria în stânga și în dreapta, în afara orilor, secundelor de program. Mai târziu, ajuns la finele lui 2010, privesc în oglinda retrovizoare ce titluri autori mă ajung din urmă, în pragul unui nou deceniu, când alte și alte noutăți mă așteaptă cu sufletul la gură. Și atunci, de ce nu aș recunoaște că nu atât cititul la zi, cât recitirile influențează acest clasament? Între paranteze fie spus, mi s-a întâmplat să mă întorc la vreo carte prezentată acum 3-4 ani. Nu că nu aș fi avut una pe potrivă dintre noutăți, ci fiindcă abia jocul secund mai pur așează un titlu autor în căsuța lui, într-un alt fel de tabel periodic al elementelor. Urmând așadar cele două porniri, goana după noutăți pe de-o parte și neputința de a mă despărți de cărțile dragi pe de-alta, acest top 10 cuprinde de fapt două selecții, prima a inimii și cea de-a doua a memoriei. Iată cele câteva titluri ce mi-au dat palpitații, selectându-se practic singure din mers. Le dau în ordine în care au fost prezentate. Milorad Pavici, celălalt trup, paralela 45-2009, Fernand Combeș, Rum Șrum, cartier 2010, Adrian Chivu, Caie de desen, Curtea veche 2008, Emmanuel Carrère, un roman rus 3, 2008, Marin Mălaicu Hontrar, Apropierea, carte românească 2010. Dintre acestea, oricare merită recitit, altfel spus, privit în oglinda retrovizoare peste an. Cât despre titlurile ce m-au ajuns în urmă, impunându-se cu toată forța, acestea sunt: Selinger, de veche în lanul de secară, într-o nouă traducere, Polirom 2005, Truman Capote, Mic dejun la Tiffany, Univers 2006, Gabriel Garcia Marquez, Dragostea în vremea holerei, Rau 2010, Bogdan Suceavă, Miruna, o poveste, Curtea veche 2008, Ceslav Miloș, Gândirea captivă, Humanitas 2008. Altfel spus, reeditările fac deliciul adevăraților degustători, mai cu seamă când același produs e reîmprospătat, cum este cazul noii versiuni a romanului Selinger. Între paranteze fie spus, am remarcat în ultimii ani câteva astfel de traduceri, de la Zorba lui Kazantzakis la Călătoria la capătul nopții a lui Selin, fără a uita de monumentalul Don Quixote, datorat neobositului Sorin Marculescu. Ajuns în aliniatul în care se trage cât un învingător, la categoriile literatura universală și literatura națională, ei bine, aceștia vor fi câte și trei. Așadar, primul podium arată astfel: Fernand Combe, Emmanuel Carrère, Ceslav Miloș. Ordinea este, repet, cea a intrării în emisie și asta deoarece nu mă încumit să-i așez într-o succesiune valorică. Cel de-al doilea podium reflectă oarecum preferințele mele în materie de proză românească contemporană. Marin Mălaicu Hondrar cu Apropierea mi se pare revelația anului 2010. La fel cum Miruna, o poveste a lui Bogdan Suceavă, se dă la recitit într-o reeditare venită la doar un an de la ediția Princeps. Și nici caietul de desen al lui Adrian Chivu nu-i de uitat. Dar la fel de bine aș putea alcătui o altă coaliție cu Selinger, Marquez, Capote. Oricum, alegerea va apărea. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Grau, redactor asociat la revista culturală La Plic.
În acest număr am vorbit despre comunități, dar și despre evenimentele culturale importante din anul 2010. De asemenea, am vorbit despre două lansări de carte. Este vorba despre cartea 157-3 spre ea de Alexandru Vakulovski și Playlist de Mihnea Bizdarev. Aceste cărți au fost lansate atât în România cât și în Republica Moldova. Avem și o antologie de proză. Este vorba despre un supliment care a început să iasă din numărul trecut. Numărul trecut a editat cartea lui Mihai Goțu, Ora 20, Telejurnal. Iar în numărul acesta o antologie de proză. Au fost antologați mai mulți prozatori din România și Republica Moldova, cu care de lungul timpului au colaborat cu revista TUC, revista fraților Vakulovski. De asemenea, în numărul acesta avem și multe suplimente, aproximativ 10, ale diferitor grupuri de inițiativă și artistice sau sociale din Republica Moldova și România.
A fost Natalia Grau, redactor asociat la revista culturală La Plic. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne despărți, repetăm principala știre a zilei, și anume că cele trei partide parlamentare din fosta Alianță pentru Integrare Europeană nu au ajuns încă la nicio concluzie privind crearea unei noi alianțe de guvernământ. Mâine are loc prima ședință a noului parlament, ales în noiembrie 28.
O ședință la care, pentru moment, nu există o majoritate clară, așa că nu este clar dacă se va alege sau nu speakerul Parlamentului. Cu aceasta, Ileana Giochescu vă mulțumește pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la ora 7, din nou Moldova la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.